เนี่ยพยายามกำหนดสติของเราไว้กับลมหายใจเป็นการฝึกแต่ละครั้งบางครั้งเรานั่งไปก็เกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นตามสังขารร่างกายมีการเจ็บมีการปวดนั่นก็เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่ร่างกายถ้าเราอดทนได้ก็มีสติดูเวทนานั้นถ้าเราสติดูที่เวทนาถ้าสติของเรามีกำลังเพียงพอจิตจะแยกเก็บเวทนาได้จะรู้ว่าความเจ็บความปวดก็เป็นคนละส่วนกันกับใจจะสักแต่ว่าเวทนานั่นเองไม่ใช่เวทนานั้นเป็นเราความรู้สึกเจ็บปวดไม่ใช่เราแต่ถ้าสติกำลังน้อยก็จะไปยึดเอาเวทนาเป็นเราเป็นของเราเวทนากับร่างกายนี่ก็อยู่ด้วยกันเพราะมีร่างกายก็จึงมีเวทนานั้นถ้าร่างกายมันแตกดับไปเวทนามันก็ไม่มีเวทนานั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่มันเกิดขึ้นมาทีไรใจก็ไปยึดตรงนี้พระพุทธเจ้าถามพระปัญจวัคคีย์ว่าเวทนานั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาทั้งทางกายและทางใจพระปัญจวัคคีย์ท่านก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์ก็คือทนอยู่ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาบังคับบัญชาบังคับบัญชาไม่ได้พระเจ้ายังตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้จะยึดว่าเป็นเราได้ไหมตรงนี้แหละสติของท่านพระปัญจวัคคีย์ก็มีกำลังก็เห็นว่าบังคับบัญชาไม่ได้จะว่าเป็นเราก็ไม่ได้มีความรู้มีความเห็นเพราะว่าท่านมีสติสมาธิของท่านสมบูรณ์แล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไอ้ตัวเราเมื่อเรากำลังฝึกอยู่นี่บางครั้งมีเจ็บปวดก็ต้องพยายามต่อสู้กันอดทนทนแล้วก็ขันติเนี่ยคือความอดทนอดกั้นนะทั้งทางกายแล้วก็ทางใจความรู้สึกโกรธเกลียดรักชังเกิดขึ้นทางใจก็อดทนไว้นะควบคุมกายวาจาของเราอยู่ในศีลทางกายเมื่อมีความเจ็บความปวดเราก็อดทนศึกษาดูในเรื่องของเวทนาบ้างในบางครั้งเราก็ต้องต่อสู้กับเวทนาเพื่อจิตของเรามีกำลังลองอดทนดูลองต่อสู้ดูหรือว่าท่านมานั่งรู้ว่าความเจ็บปวดนี่มันจะสุดที่ไหนที่อย่างที่หลวงพ่อชาท่านสอนไปนั่งดูจนมาเหงื่อมันออกเม็ดโป่งๆขึ้นมาแล้วอดทนเข้าไปในสุดเวทนามันก็คลายไปได้หายไปได้ก็มีไม่หายแต่เราอดทนได้ก็มีเราอดทนไม่ได้ก็พอสมควรแล้วก็เปลี่ยนอริยบทไประบบเลือดลมเมื่อเดินไม่ได้มันก็ตันขึ้นมามันก็ทำให้เกิดความปวดก็ให้ดูพอสมควรตามกำลังในการสู้กับทุกขเวทนาในการอดทนต่อทุกขเวทนาเรามีขันติประมังตโปติติกาขันตินี้เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งยังแม้เวลาเรามีความโกรธเราไม่ด่าไม่ว่าไม่โต้ไม่ตอบจะเห็นว่ามันร้อนไฟโทสะมันร้อน แต่เราก็ต้องอดทนนะไม่ทำตามอารมณ์ไม่ทำตามความรู้สึกถ้าทำตามแล้วก็สบายก็ไม่เห็นว่าใจมันร้อนเป็นยังไงมีความโลภโกรธหลงอดทนไหมเป็นนักปฏิบัติเรียกว่าเป็นนักปราชญ์นะก็เป็นผู้ที่มีความอดทนได้ต่อทุกขเวทนาอันแสนสาหัสที่จะทำลายชีวิตของเราก็เมื่อคิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์แต่พญาช้างฉับพลันเนี่ยถูกยิงด้วยธนูอับยาพิษส่งเสียงร้องก้องกำมันนาดไปเลยบริวารถึง500ก็แตกตื่นไปหาผู้ที่มาทำร้ายนั่นหาไม่เจอปรากฏว่านายพรานห่มผ้ากาสาวพัดเป็นคนมาซ่อนตัวแล้วก็มายิงก็คือพระเทวทัตในชาติที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้านั่นพญาช้างฉับพลันก็ไม่ทำร้ายมีความอดทนต่อทุกขเวทนาที่จะฆ่าชีวิตเนี่ยยังงวงมาช่วยเลื่อยงาของตัวเองด้วยโอ้พระพุทธเจ้าคงอดทนขนาดไหนเนี่ยถ้าเราก็ระลึกไปกันหรือท่านบำเพ็ญทุกกิริยาท่านก็อดทนมากไม่มีใครจะอดทนเท่าเสมอพระองค์นั่นเราฝึกหัดปฏิบัติก็ต้องพยายามนะอดทนจนมันเลยทุกไปเราเลยทุกไปเราสู้ไปเรื่อยๆบางทีก็จิตก็สงบเข้ามาได้นะกายเบาจิตเบาขึ้นมาได้เป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นความสงบจึงอยู่จะเกิดขึ้นก็เลยทุกขเวทนาไปเป็นการเอาสติมาศึกษาในทุกขเวทนาเห็นว่าทุกนั้นมันก็เป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปญาติโยมทั้งหลายทำกิจการงานก็อดทนสูงอยู่แล้วล่ะแต่เมื่อเราอดทนกับเรื่องของการปฏิบัตินี่ก็ต้องใช้ความอดทนที่มันมากขึ้นไปอีกสำรวมกายวาจาอยู่ในศีลสำรวมจิตของเราอยู่ในสมาธิตั้งมันก็ต้องอาศัยการฝึกหัดปฏิบัตินั่งสมาธิได้น้อยเมื่อเรานั่งนานๆก็นั่งบ่อยๆก็ดีขึ้นฝึกหัดปฏิบัติไปก็มีกำลังกล้าแข็งขึ้นที่จะต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายได้ก็ขอให้พากันนะตั้งใจปฏิบัตินี่ก็จะเข้ามา2เดือนแล้วพรรษาเนี่ยอีกเดือนเดียวจะออกพรรษาละพยายามภาวนาปฏิบัติให้มากเพราะว่าความเสื่อมสิ้นไปของสังขารนี่มันเสื่อมสิ้นไปอยู่เสมอแล้วพระเจ้าอย่างให้สอนให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราทนได้ดีปฏิบัติไปก็จะความอดทนเนี่ยให้เกิดธรรมะเมื่อเกิดธรรมะในใจธรรมะนั้นก็ย่อมให้เหล่านี้ผลเป็นความสุขเพราะว่าพฤติธรรมปฏิบัติธรรมผลในการปฏิบัติก็ย่อมจะมีความสุขสุขใจขึ้นมาวิธีการปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเป็นอธรรมนั่นก็ผลก็เป็นความทุกข์นั่นเราก็ต้องปฏิบัติธรรมะเพราะเราต้องการความสุขสร้างเหตุสร้างปัจจัยไว้ผลก็จะเกิดขึ้นมาสร้างเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์ก็เกิดขึ้นมาสร้างเหตุให้สุขเกิดสุขก็เกิดขึ้นมาการมาเพื่อปฏิบัติธรรมก็คือทานศีลภาวนาที่ใจประกอบไปด้วยเมตตาพรหมวิหารผลก็เกิดความสุขขึ้นมาในใจสรุปแล้วคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องมีธรรมะในเบื้องต้นก็มีศีลธรรมมีขันติธรรมอดทนอดกั้นต่ออารม มีโลภมีโกรธมีหลงก็อดทนไว้เราถึงจะหยิบเรื่องได้ด้วยความสันติสุขมีเมตตาที่จะข้ามจุดโลกเอาไว้ข้ามจุดใจของเราไว้นั่นก็เพราะเพื่อปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมความดีศีลธรรมความดีก็ย่อมจะนำความสุขมาให้เราก็คือศีลนั่นเองอานิสงส์ของศีลก็คือศีลเลยนะสุขติงยันติศีลทำให้เกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความร่มเย็นใจถ้ามีอานิสงส์ปฏิบัติไปก็จะให้ใจของเราว่างเย็นจิตเย็นใจก็คือนิพพานได้นิพพานก็จะอยู่ในใจนี่แหละเราก็จะสัมผัสได้เห็นได้ถ้าเรารู้จักว่าสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่เป็นของสมมติทั้งนั้นรูปร่างกายนี่ก็เป็นของสมมติรวมกันมาของธาตุเขาเจ็บป่วยเขาก็ไม่รู้จักว่าเขาเจ็บเขาป่วยเขาเปลี่ยนแปลงไปนิจจังทุกขังอนัตตาเขาก็ไม่รู้จักแต่ใจไปยึดเอาว่าเป็นเราก็เป็นทุกข์ความไม่รู้จักความจริงใจมาเพื่อปฏิบัติธรรมก็คือรู้จักความจริงว่าอันนี้เป็นธาตุเห็นตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนก็เห็นธรรมะใจก็เป็นสุขนี่ผลแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจึงมีผลตั้งแต่เรื่องของศีลธรรมเรื่องของสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติหลุดพ้นเหมือนทานผลไม้ก็มีทั้งรสหอมรสหวานรสมันพร้อมหมดนั่นคือใจที่มีธรรมะเกิดขึ้นนั่นเองถ้าในวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาเราจะมีเมตตาต่อคนอื่นเราจะไม่โกรธใครเกลียดใครไม่พยาบาทปองร้ายใครพยายามมีสติพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ให้ใจของเรามันว่างสักชั่วคราวในวันหนึ่งวันหนึ่งทำให้มากๆก็จะเกิดผลมากแก่ใจของเราเพราะใจเนี่ยถ้ามันไม่มีสติมันจะหลงไปอย่างนั้นเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดตัวเราของเราหลงปรุงหลงแต่งไปอย่างนั้นทำเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาทุกข์นั้นก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยก็ดับไปเป็นสภาวะที่เป็นตัวตนจริงๆนั่นเองจึงไม่มีถ้าเรามีญาณวิถีอย่างนี้นะใจของเราก็จะเบาจะว่างขึ้นไม่ว่ามีการงานอย่างไรก็ตามก็ให้มีสติเมื่อมีโอกาสเวลาก็พยายามทำใจของเราให้มีความตั้งมั่นจะได้พิจารณากายนี้เป็นธาตุสี่ก็ดีเป็นกองดินน้ำไฟลมรวมเข้ามาแล้วก็แตกสลายเป็นธรรมชาติอย่างนี้คนเราเกิดมาเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปท่านตมาไปกราบหลวงปู่ครูบาผมมาจากรักษาท่านแก่แนะนำไปครูบาธรรมจักรหลวงปู่ครูบาธรรมจักรนะท่านก็แนะนำว่าลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ดับไปก็เป็นอนิจจังลมหายใจก็เป็นธาตุลมถ้าเรารู้ว่าธาตุลมนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากายก้อนนี้ก็เหมือนกันหมดวัดน้ำบ่อหลวงนั่นไงถ้าจำไม่ผิดนะวัดน้ำบ่อหลวงเป็นพระอรหันต์นะเป็นพระธาตุแม้ที่ขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วก็พยายามเจริญปฏิบัติธรรมนะคอยก้าวหน้าในธรรมะมีความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยอายุวันสุขภะละปฏิภาณอนุสารสมบัตินะเจริญพร